Tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluonnolle. Minun nimeni on Santeri Marjokorpi ja toimin Avoimen Raamattukoulun vastaavana opettajana Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa. Avoin Raamattukoulu alkaa tämän syksyn osalta ensi viikolla, jolloin otsikkona on Miksi Raamattu on niin merkittävä kirja? Käsittelemme silloin vanhasta testamentista psalmien kirjaa ja uudesta testamentista ensimmäistä tessalonikalaiskirjettä. Teema-aiheena on Raamattu, Jumalan sana. Ehdit vielä hyvin mukaan opiskelemaan ensi viikoksi Kauniaisiin. Tänään puhun Raamatun punaisesta langasta. Tarkoitukseni on siis selvittää, mikä on Raamatun juoni tai mistä siinä kirjassa lopulta on kyse. Raamatussahan on yli 60 kirjaa, jotka ovat kaikki eri kirjoittajien kirjoittamia. Lisäksi se on syntynyt yli 1000 vuoden aikana. Välttämättä ei siis ole mitenkään selvää, että näillä kirjoilla olisi mitään yhteistä nimittäjää. Ja voidaankin sanoa, että on aikamoinen johdatus, että juuri nämä kirjat ovat Raamattuun päätyneet. Lisäksi Raamatun kirjat sisältävät lähes kaikkia olemassa olevia kommunikaation muotoja. Siellä on historiallisia kertomuksia, sukuluetteloita, kroniikoita, erilaisia lakeja, on runoutta, sananlaskuja, profeetallisia oraakkelilausumia, sanaleikkejä, näytelmiä, lyhyitä henkilöhistorioita, vertauksia, kirjeitä, saarnoja ja ilmestyksiä. Näitä lukiessa saattaa herätä kysymys, mikä näitä kaikkia voi edes periaatteessa yhdistää? Voiko koko Raamatussa olla minkäänlaista punaista lankaa? Ja miten tällaisesta kokonaisuudesta voi ylipäätään saada mitään selvää? Meidän aikanamme onkin paljon ajattelua, jossa ikään kuin lähtökohtaisesti hylätään totuuden löytämisen mahdollisuus. Tällaisen ajattelun mukaan kaikki on vain eri ihmisten tulkintaa ja nämä kaikki tulkinnat ovat tasa-arvoisia keskenään. Jokainen tulkitsee Raamatun tekstejä, miten parhaaksi näkee, eikä kukaan voi sanoa, että hänen esittämänsä tulkinta olisi jotenkin parempi kuin toisen. Tämä ajattelu johtaa kuitenkin mielettömyyteen ja luovuttamiseen. Jos kaikki tulkinnat ovat yhtä hyviä, niin silloin tulkinnalla ei ole mitään väliä, emmekä koskaan voi päästä selville siitä, mitä Raamatussa oikeasti sanotaan. Tällaista älyllistä laiskuutta meidän ei kannata hyväksyä. Tulkinta on toki välttämätöntä ja jokainen tulkitsee Raamatun tekstejä, mutta se ei tarkoita, että kaikki tulkinnat olisivat tasa-arvoisia tai yhtä hyviä. Raamatun tulkinnassa on nimenomaan tarkoitus löytää tekstin alkuperäisten kirjoittajien välittämä ajatus tai sanoma. On siis pyrittävä ymmärtämään, mitä Raamatun kirjoittajat halusivat sanoa kuulijoilleen. Mitä paremmin ymmärrämme sen, sitä paremmin olemme myös selvillä siitä, mitä Raamatussa halutaan sanoa minulle. On siis olemassa joku viesti, jonka Raamatun kirjoittajat halusivat välittää, ja meidän tehtävämme Raamatun lukijoina ja tulkitsijoina on avata se viesti mahdollisimman alkuperäisenä. Tällaista tulkinnallista taustaa vasten voidaan nähdä, että Raamatussa todella on punainen lanka tai juoni, joka ylittää sen yksittäiset kirjat. Tai oikeastaan voisimme puhua jopa punaisista langoista. Sillä on monia teemoja, jotka halkaisevat kaikki Raamatun kirjat. Tarkastelemme niitä piakkoin tarkemmin. Jos Raamattua lähtee lukemaan aivan alusta ensimmäistä Mooseksen kirjasta, niin ensiksi siellä vastaan tulevat alkukertomukset, jotka sijoittuvat jonnekin kaukaiseen ja tavoittamattomaan ihmiskunnan historian alkuhämärään. Kuitenkin aika pian niiden jälkeen kuvaan astuu kantaisä Abraham, josta sitten lähtee liikkeelle yhtenäinen kertomus, joka jatkuu koko Raamatun halki. Siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 12, jossa Abraham esitellään, niin siellä sanotaan näin. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua. Ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Tällaisilla sanoilla Jumala siis kutsuu Abrahamin omakseen. Nämä ovat monella tapaa hyvin merkittävät sanat. Abrahamin saamassa kutsussa on oikeastaan kolme osaa. Ensiksi siinä puhutaan maasta. Lähde siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Toiseksi siinä luvataan, että Abrahamista tulee suuri kansa. Minä teen sinusta suuren kansan. Kolmanneksi Jumala lupaa, että sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Jollakin tavalla siis Abrahamin valinta jo Raamatun alkulehdillä siunaa kaikkia maailman ihmisiä. Yksinkertaistettuna voi sanoa, että koko Raamatun juoni tai punainen lanka paljastetaan jo tässä Abrahamille annetussa lupauksessa, jo aivan Raamatun ensimmäisessä kirjassa. Koko Raamatun loppuosa sitten ollaan näiden teemojen ympärillä. Päästäänkö luvattuun maahan, saadaanko maa haltuun, miten elämä siellä onnistuu, miten käy Israelin kansan ja miten kaikki maailman kansat tulevat siunatuksi Abrahamille annetusta lupauksesta. Tarkastelemme näitä vielä tarkemmin ja voimme katsoa tuota ensimmäistä osaa Abrahamille annetusta lupauksesta, eli maata, jonka minä sinulle osoitan. Abraham syntyi nykyisen Irakin alueella ja lähti sieltä Jumalan kutsun varassa luvattuun maahan, nykyisen Israelin alueelle. Abraham ja kantaisät elivät siis luvatussa maassa. Näytti siltä, että Jumalan lupaukset kävivät heti Raamatun alussa toteen. Asia ei kuitenkaan ollut niin yksinkertainen. Vain muutama sukupolvi tästä eteenpäin, Jaakobin pojat myivät ensiksi Joosefin Egyptiin ja pian muuttivat itse perästä sinne. Näin Israelin kansa joutui useaksi sadaksi vuodeksi orjuuteen Egyptiin, kunnes lopulta Mooseksen johdolla lähdettiin Egyptistä takaisin kohti luvattua maata. Kansa kuitenkin kapinoi ja joutui harhailemaan 40 vuotta autiomaassa, ennen kuin Joosuan johdolla kansa lopulta pääsi perille luvattuun maahan. Joosuan kirjassa kerrotaan monta lukua tarkasti, kuinka maa sitten jaettiin eri heimojen kesken ja missä oli minkäkin heimon omat asuinalueet. Meille moderneille lukijoille tällaiset yksityiskohdat saattavat vaikuttaa merkityksettömiltä, mutta Abrahamille annettujen lupausten valossa ne juuri kertovat Jumalan lupausten toteutumisesta ja luvatun maan saamisesta hyvin yksityiskohtaisesti. Oikeastaan koko vanhan testamentin ajan liitto, laki ja maa kuuluivat yhteen. Jumala oli luvannut antaa kansalle maan, jos se piti liiton voimassa. Liiton ehtona oli Jumalan lain noudattaminen. Kuitenkin kansa rikkoi moneen otteeseen Jumalan lakia vastaan, ja sen seurauksena lopulta jouduttiin pakkosiirtolaisuuteen, eli pois omasta maasta. Esimerkiksi Israelin pohjoisvaltakunta joutui Assyrian pakkosiirtolaisuuteen 700-luvulla ennen Kristusta, ja vähän myöhemmin Juudan etelävaltakunta joutui Babylonian pakkosiirtolaisuuteen 586 ennen Kristusta. Vanhan testamentin aikana useat profeetat sitten ennustivat pakkosiirtolaisuudesta paluun. Ja lopulta Esran ja Nehemian kirjoissa kerrotaan tuosta paluusta Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Mutta paluun jälkeen jäljellä oli vain varjo entisestä, eikä kansan vapaus koskaan koittanut profeettojen ennustamalla tavalla. Jeesuksen aikaan tultaessa tämä tiivistyy parhaiten siinä, että Rooma oli valloittanut koko Israelin alueen. Maa ei siis ollut Abrahamin jälkeläisten, vaan Rooman vallassa. Tilanne oli siis vähintäänkin teologisesti ongelmallinen ja ainakin jollakin tasolla Jumalan lupaukset näyttivät olevan vielä täyttymättä. Toinen Abrahamille annettu lupaus koski sitä, että hänestä tulee suuri kansa. Kun sukupolvia mennään Abrahamista eteenpäin, Jumalan lupaukset tarkentuvat. Ensiksi Abrahamin pojista Iisak saa koko Abrahamin perinnön ja siunaukset, ja Ismael ajetaan pois. Sen jälkeen Iisakin pojista puolestaan Jaakob saa esikoisoikeuden Eesaulta. Jaakobin 12 pojasta puolestaan tulee Israelin kansan kantaisät, joista tuli myös Israelin 12 heimoa. Pitkään kansa vaikuttikin yhtenäiseltä. Kuitenkin kuningasajalla Salomonin kuninkuuden jälkeen kansa jakautuu kahtia Israelin pohjoisvaltakuntaan, jonka alueella asuivat 10 pohjoista heimoa, sekä etelävaltakuntaan, jossa asuu Juudan heimo ja rippeitä muista. Vanhan testamentin halki useat profeetat ennustavat Israelin ja Juudan yhteenliittymisen. Esimerkiksi Hesekielin kirjan luku 37 ennustaa tätä, tai myös Jeremian kirjassa luvun 4 jakeessa 18 sanotaan, niinä päivinä Juudan heimo liittyy Israelin heimoon, ja yhdessä ne tulevat pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin omaksi teidän isillenne. Vanhan testamentin aikana nämä ennustukset eivät näyttäneet käyvän toteen, vaan Israelin pohjoiset heimot olivat Jeesuksen aikaan tultaessa edelleenkin kadoksissa jouduttuaan Assyrian pakkosiirtolaisuuteen. Vain Juudan heimo ja pieniä osia muista heimoista palasi Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Siksi meidän kielessämme onkin nimitys juutalaiset Juudan heimon mukaan. Ehkä juuri siksi Kristuksessa saatava pelastus koski kaikkia maailman kansoja, jotta myös nuo kadonneet Israelin heimot pääsisivät sitä kautta takaisin Jumalan yhteyteen. Paavali saattaa viitata juuri tähän kirjoittaessaan roomalaiskirjeessä. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva. Näin siis Juudan heimo ja muut heimot yhteenliittyvät jälleen Kristuksessa, kun muista kansoista koottava määrä muita Israelin heimoja on tullut täyteen. Maan ja kansan lisäksi yksi koko Raamatun halkaiseva teema on pappeus. Jumalan aluksi luoma paratiisi, eli Edenin puutarha, oli eräänlainen temppeli, jossa Aadam toimi pappina. Luomiskertomuksessa Jumalan luodessa maailmaa joka päivä uusia elementtejä marssitetaan liturgisessa järjestyksessä ihminen kaiken huippuna. Kaikki asioita, joita siinä kertomuksessa luetellaan, palvottiin jumalina muinaisessa Lähi-idässä. Aurinkoa, tähtiä, kuuta, eläimiä ja niin poispäin. Nyt ne ovat tässä luomiskertomuksessa oikeassa suhteessa Jumalaan, Jumalan luomina ja hänelle alistettuina asioina. Varhaisten juutalaisten ja kirkkoisien mukaan Aadam oli pappi tässä ensimmäisessä temppelissä. Aadam toimi siis harmoniassa Jumalan kanssa ja puhui Jumalan kanssa. Hänellä oli rikkoutumaton suhde Jumalaan. Kun oikea suhde Jumalaan oli kunnossa, se aikaansai järjestyksen, jonka myötä muukin luomakunnasta huolehtiminen onnistui. Kirkkoisät ja juutalaiset näkivät Jumalan käskyn syödä kaikista muista puista, paitsi hyvän ja pahan tiedon puusta, kehotuksena ryhtyä harrastamaan filosofiaa, politiikkaa, taiteita, keskustelua, tieteitä ja niin edelleen. Nämä toimivat oikein, kun ensiksi Jumalan palvelus ja suhde Jumalaan on kunnossa. Ihminen kuitenkin lankesi syntiin. Raamattu kertoo, että lankemuksessa saatiin tieto oikeasta ja väärästä. Voidaan ajatella, että toisin sanoen ihmiset ottivat lankemuksen jälkeen itselleen tehtäväkseen määritellä, mitä on totuus, hyvyys ja kauneus. Tämä vallanhimo johti Jumalan palveluksen vääristymiseen, joka puolestaan johti ihmisten välisten suhteiden ja yhteiskunnan hajoamiseen. Koko luomakunnan harmonia, joka Jumalan palveluksen ympärille oli syntynyt, hajosi. Näin lankemuksessa hukattiin ihmiskunnan papillinen identiteetti, joka sillä alun perin oli ollut. Pappeus kuitenkin säilyi olemassa. Jo Abrahamia tulee siunamaan Melkisedek, josta sanotaan, että hän on korkeimman Jumalan pappi. Mooseksen laki puolestaan on täynnä ohjeita pappeudesta ja Jumalan palveluksesta. Siellä on 10 sivuja kummalliselta kuulostavia tekstejä, joissa ohjeistetaan, miten Jumalan palvelus on järjestettävä. Mooseksen laki kertoo siis ylipapeista ja leeviläisistä, ilmestysmajan tai temppelin järjestämisestä sekä erilaisista uhreista, juhlista ja toimituksista. Kaikki nämä tähtäävät ihmisen papillisen identiteetin palauttamiseen. Siitä huolimatta koko vanhan testamentin ajan pappeus on usein korruptoitunutta. Ihan vanhan testamentin lopulla Hesekielen kirjassa onkin näky, jossa Herran kirkkaus poistuu temppelistä ja temppeli jää asujaansa vaille. Babylonian vallatessa Jerusalemin ja viedessä kansan pakkosiirtolaisuuteen temppeli tuhottiin. Pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen temppeli jälleen rakennettiin, mutta se ei vakuuttanut kaikkia, sillä esimerkiksi liiton arkku oli hukassa sieltä. Näin siis Jeesuksen aikaan tultaessa myös pappeus oli edelleen keskeneräisessä tilassa. Pappeuden lisäksi myös kuninkuuden teema halkaisee koko Raamatun. Kuten totesimme, Aadam oli pappi paratiisissa, mutta hän oli myös kuningas ennen lankeemusta. Jumalahan sanoo maasta Aadamille, ottakaa se valtaanne. Aadamin oli tarkoitus siis hallita maailmaa. Syntiinlankeemus tuhosi oikeudenmukaisen yhteiskunnallisen järjestyksen ja oikean kuninkuuden. Heti lankeemuksen jälkeen maailma on täynnä kateutta, vihaa, korruptiota, väkivaltaa, murhia, imperialismia, julmuutta ja niin edelleen. Jumala pyrkii lankeemuksen jälkeen palauttamaan maailmaan oikean kuninkuuden. Hän valitsee kantaisät ja heidän jälkeläisensä, joiden tehtävä on palauttaa Mooseksen lain, temppelin ja kuninkaallisen hallituksen kautta oikea järjestys maailmaan. Abrahamista päästään tuomarien kautta Israelin kansan ensimmäisiin kuninkaisiin, Sauliin, Daavidiin ja Salomoniin. Itse asiassa Daavidissa kuninkaallinen ja papillinen tehtävä yhdistyvät, ja hän jo ennakoi lopullista asioiden ennalleen palauttamista. Hän on sekä pappi että kuningas, ja Jumala lupaa, että hänen kuninkuutensa tulee jatkumaan ikuisesti. Siitä huolimatta hänen jälkeensä kuninkuus on usein todella huonoa. Se on täynnä sortoa, korruptiota ja epäjumalan palvelusta. Lopulta myös daavidilainen kuninkuus päättyy pakkosiirtolaisuuteen. Pakkosiirtolaisuuden ajan jälkeen Israelilla ei ole enää ollut Daavidin sukuun kuuluvaa maallista kuningasta, vaikka siitä oli Jumalan lupaukset, että se jatkuisi ikuisesti. Näemme siis, että Jeesuksen aikaan tultaessa niin maa, kansa, pappeus kuin kuninkuuskin oli jollakin tavalla epävarmalla pohjalla, eikä vielä vanha testamentti itsessään saattanut Raamatun juonta loppuun. Jeesuksen aikana juutalaiset odottivat siis Messiasta, joka toisi tarinaan päätepisteen. Siihen odotukseen liittyi useita näkökulmia. Ensinnäkin juutalaiset odottivat uutta eksodusta, suomeksi lähtemistä. Eksodus on siis toisen Mooseksen kirjan nimi latinaksi, ja se kertoo Israelin lähdöstä Egyptistä. Kansa siis odotti, että se pelastettaisiin uudelleen, kuten se kerran pelastettiin Egyptin orjuudesta. Ja kansa odotti myös uutta Moosesta pelastajakseen. Niinhän jo Mooses oli ennustanut. Viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 18 Mooses sanoo, Herra, teidän Jumalanne antaa veljenne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella. Uusi Mooses johdattaisi kansan uuteen pelastukseen ja tekisi myös uuden liiton Jumalan kanssa, niin kuin Mooses oli toiminut vanhan liiton välimiehenä Jumalan ja kansan välillä. Vanhakin liitto vahvistettiin uhrieläimen verellä ja sen solmiminen päättyi juhlaateriaan. Vanha liitto kuitenkin rikottiin vanhan testamentin aikana useasti, mutta Jumala lupasi profeetta Jeremian suulla tehdä vielä suuremman liiton kansansa kanssa. Tulee aika, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. Näin siis Jeremian kirjassa. Uuden liiton lisäksi juutalaiset odottivat uutta temppeliä, jossa Jumala todella olisi läsnä kansansa parissa. Salomonin temppelin olivat Babylonin sotajoukot tuhonneet, ja silloin profeetta Haggai oli ennustanut, että tulisi uusi temppeli, joka ylittäisi aiemman temppelin loiston. Toinen temppeli, joka Jerusalemissa oli pystyssä Jeesuksen aikana, ei täysin täyttänyt näitä ennustuksia. Viimeisenä juutalaiset odottivat uutta luvattua maata. Esimerkiksi Jesajan kirjan luvussa 64 on seuraava kuvaus. Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen. Ei, vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä minä luon. Katso, ilon kaupungiksi minä luon Jerusalemin, teen riemuitsevaksi sen kansan. Näin siis juutalaiset itsekin odottivat konkreettisen maan ja Jerusalemin lisäksi taivaallista isänmaata, valtakuntaa ja Jerusalemia. Tämä kaikki voidaan tiivistää siis siten, että juutalaiset odottivat uutta Moosesta, joka solmisi uuden liiton ja johdattaisi kansan uuteen eksodukseen kohti uutta taivaallista luvattua maata. Jeesus toteuttaa tullessaan koko siihen asti sen vanhan testamentin historian juonen. Hän täyttää lupaukset, jotka olivat vielä auki ja juutalaisten odotuksissa. Ensinnäkin Paavali puhuu Jeesuksesta uutena Aadamina. Hän on siis todellinen pappi ja kuningas, jollaiseksi Jumala ihmisen tänne tarkoitti. Jeesus on Messias, eli suomeksi voideltu. Juuri profeetat, papit ja kuninkaat voideltiin juutalaisuudessa. Hän on kansan oikea hallitsija, eli kuningas. Siksi hän myös saarnaa Jumalan valtakunnasta. Kuninkaallahan on aina myös valtakunta, jonka hän pystyttää. Kuninkuuden lisäksi Jeesus on ylipappi ja uhri, joka sovittaa kansan synnit. Johannes Kastaja osoitti Jeesusta ja sanoi, katsokaa Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Pappeuden Jeesus toteuttaa niin täydellisesti, että hän voi sanoa itsestään Matteuksen evankeliumin luvussa 12. Tässä teillä on enemmän kuin temppeli. Jeesus on siis enemmän kuin temppeli, joka oli juutalaisuudessa Jumalan läsnäolon paikka, sekä paikka, jossa uhrit toimitettiin ja kansan synnit sovitettiin. Näinhän on siis itse Jumala ja uhri, joka sovittaa kaikkien synnit, ja jonka jälkeen ei enää mitään muuta uhria tarvita. Hän palauttaa syntilankemuksessa turmeltuneen pappeuden ihmiskunnalle. Jeesus toteuttaa myös täysin juutalaisen messiasodotuksen. Hän aloittaa toimintansa paastoamalla 40 päivää, ihan samoin kuin Mooses paastosi 40 päivää Siinain vuorella. Mooseksen ensimmäisiä tekoja oli veden muuttaminen vereksi. Jeesuksen ensimmäinen tunnusteko oli veden muuttaminen viiniksi. Jeesus myös suoraan sanoo toiminnassaan koittaneen messiaanisen ajan. Hän vastaa Johannes Kastajan opetuslapsille, jotka olivat tulleet kysymään, että oletko sinä se, jonka oli määrä tulla. Että sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Nämä kaikki olivat siis Jesajan kirjan luvussa 35 kuvattuja merkkejä messiaanisesta ajasta. Jeesus sanoo siis, että juuri hänen toiminnassaan tämä aika on tullut kansan keskuuteen. Lisäksi Luukkaan evankeliumissa luvussa 9 ja jakeessa 31 alkutekstin mukaan Mooses ja Elia puhuivat kirkastusvuorella Jeesuksen eksoduksesta eli poislähdöstä, joka tapahtuu Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa Jerusalemissa. Jeesus myös lupasi rakentaa uuden temppelin seuraajilleen, jota ei ole ihmiskäsin rakennettu. Lopuksi Jeesus päättää julkisen toimintansa uuteen liittoon. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Näin siis viimeisellä ehtoollisella uusi liitto paljastetaan. Koko Raamatun juoni ja punainen lanka tiivistyy näin Kristuksessa. Se, mikä vanhassa testamentissa jäi kesken, saa päätöksensä Jeesuksen toiminnassa. Jeesus itsekin sanoo, että juuri hänestä vanhan testamentin tekstit puhuvat ja ennustavat. Esimerkiksi Emmauksen tien kulkijoita hän opastaa seuraavasti Luukkaan evankeliumissa. Voi teitä ymmärtämättömiä, Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä kaikissa kirjoituksissa oli sanottu. Myös Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua. Juuri minusta hän on kirjoittanut. Mutta kun te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka voisitte uskoa minun puhettani? Näin siis Jeesus itse on koko Raamatun punainen lanka, ja kaikki Vanhan testamentin kirjoitukset tähtäävät häneen ja todistavat hänestä.